Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet që formalisht ta shfuqizojë dhe rezolutën 1244 vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Disa studentë Universitetit të Prishtinës thonë se ende po përballen me probleme elementare si mungesa literaturës dhe hapësirave për mësim. Në Kosovë mungojnë asistentët për fëmijët me nevoja të veçanta, këtë angazhim po e bëjnë vullnetarët dhe prindërit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të arrihej me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duhet që formalisht ta shfuqizojë edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike në vend. Por sipas tyre, hapja një debati për një marrëveshje të tillë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është e panevojshme dhe do të ishte dëmshme për Kosovën. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Rritje një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, do të kërkojë edhe formalizimin e saj, dhe ky formalizim duhet të bëhet përmes miratimit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Arsim Bajrami, profesor i të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, i cili është lehtësues i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Por, si pas ti marë parasysh që Organizata e Kombeve të Bashkuara është e përfshirë në çështjen e Kosovës përmes rezolutës 1244, me të cilën e ka mandatuar administrimin ndërkombëtar, si thot ai, për Kosovën do të ishte me interes që marrëveshja eventuale me Serbinë të pranohej nga Këshilli i Sigurimit.
Kjo marrëveshje duhet edhe formalisht të fuqizojë tërësisht rezolutën 1244 dhe duhet të zaavancohet me një rezolutë tjetër e cila do t'i hap rrugën ndarësimit të Kosovës brenda OKB-s. Në një mënyrë me këtë rezolutë do t'i jepë fund administrimit ndërkombëtar i cili është përcaktuar me rezolutën 1244 dhe do të bëhet një lloj njohje e pavarësisë Kosovës nga shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit. Hapet rruga që përmes një rezolute të re të trasohet rruga e antarësimit të plotë të Kosovës në brenda Organizatës Kombëve Bashkuara.
Mendim të prafërt ka dhe Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i shpre mendimin që, me gjitha të, përmbatje e marrëveshjes eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pse të diskutohet në Këshillin e Sigurimit të Kombëve të Bashkuara.
Unë mendoj se si marrëveshje nuk ka nevojë, sepse fundja fundit marrëveshja do të jetë produkt i negociatave bilaterale, pra produkt i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Por në mënyrë indirekte duhet të patjetër që formalizohet kjo marrëveshje, sepse dëshëm ose s'dëshëm pranojmë ne në Kosovë kemi rezolutën 244 në fuqi. Pra një akti juridik të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe ndryshimi i këtyre rrethanave mund të ndodhë vetëm në rast kur shfuqizohet kjo rezolutë, e cila do të pasohet nga një rezolutë tjetër që do të reflektojë përmbajtjen e marrëveshjes së pritet arrihet.
Njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se rikthimi i çështjes së Kosovës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në formën e një marrëveshjeje që do të arrijë të formalizojë nuk e rrezikon shtetësinë e Kosovës, e cila është ndërtuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit me 17 shkur 2008. Profesor Bajrami shpreh mendimin që në radhë të parë përgjegjësinë për mbrojtjen e shtetësisë së vendit do ta kenë institucionet e Kosovës në tavolinën e negociatave me Serbinë. Sipas tij, ato duhen të jenë të kujdesshme që të mos pranojnë asnjë marrëveshje të re ndërkombëtare me Serbinë që do ta cenonte shtetësinë dhe pavarësinë e vendit.
Marrëveshja që do të nënshkruhet në Bruksel, ajo duhet të mbrojë plotësisht suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, dhe nëse një marrëveshje e tillë, e cila absolutisht nuk cenon interesat e Kosovës, do të marrë edhe dritën e gjelë për në Këshillin e Sigurimit, kjo Kosovës do t'i pionë të favore, sepse do t'i mundëson se antarësimin e flotë në OKB. Natyrisht, do t'i që shumë e dëshme në qovë se në këshillën e sigurimit hapet debati për marrëveshjen Kosovë dhe Serbia, dhe atu dizajnohet marrëveshja. Por çoftë në këtë rast këshilli i sigurimit vetëm ratifikon marrëveshjen që palët arrinë në formatin e Bashkimit Evropian, atë Kosovë nuk ka asnjë rrezik që mund të cënojë interesat.
Ndërkaq profesor Hoti thotë se nëse arrihet një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e Bashkimit Evropian, atëherë bëhet fjalë për një produkt për të cilin palët kanë rënë në ujdi.
Pa herë që kemi ujdi në mes palëve, atëherë debati i matim nga fuqitë tjera për fikuar dhe këtë në sigurimit është i panevojshëm. Në biket basë pra mendoj që Alfa dhe Omegos e kësaj marrëveshje është shpreha e vullnetit të Kosovës dhe Serbisë për përmbajtjen.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka deklaruar të mërkurën se u takon Kosovës dhe Serbisë që të arrijë një marrëveshje që do të ishte e pranueshme dhe e përshtatshme për të dyja palët, dhe se ajo marrëveshje përfundimtare do të jetë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe do të duhet të mbështetet nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Aktualisht, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po shënon ngecje, për shkak se kjo e fundit po refuzon të vazhdoj dialogun pa u hequr taksa prej 100% për mallrat nga Serbia, të cilën masa e ka vendosur qeveria e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka sjellur rezultate të mira për ekonominë kosovare, duke rritur eksportin, megjithatë njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit thonë se ajo nuk po shfrytëzohet sa duhet nga ana e prodhuesve kosovar për të eksportuar produktet e tyre në tregun evropian. Një çështje tjetër që është problematike në këtë aspekt është edhe cilësia e dobëve të prodhimeve kosovare, duke mos plotësuar standardet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për 3 vjet të zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, prodhuesit nga Kosova, ndonse jo në nivel të kënaqshëm, kanë rritur eksportin e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike, është njëra nga bizneset që pas hyrjes në fuqi të MSA-s ka rritur eksportin e produkteve në vendet e BE-s. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se MSA-ja ka lehtësuar eksportin e produkteve të tyre për në vendet e BE-s.
Efektet kësaj marrëveshje kanë qenë shumë dimensionale, në radhë parë me ulin e taksës në të doganës, me qenë se para një viti, dësat vetëm para një viti janë shlirë ulin nda parë nga dogana, kurse të mandë për 2 vitet e kaluara ne kemi paguar një normë më të ulët si rezultat i kësaj marrëveshje.
Me hyrjen në fuqi të MSA-s në prill të vitit 2016, bizneseve nga Kosova ju hapën dyert për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh. Megjithatë, kjo mundësi nuk arriti të shfrytëzohet nga të gjitha bizneset prodhuese në vend, për shkak të kapaciteteve të ulta të prodhimit, por edhe cilësisë së dobët të produkteve, të cilat nuk i përmbushin standardet e BE-s. Të dhëna zyrtare të doganave të Kosovës dhe hulumtimet e bëra nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregojnë se është rritur niveli eksportit të produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s, por jo në nivelin e dëshiruar krahasuar me importin. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavilesi thot për Radio Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi e MSA-s, shkëmbimet tregtare Kosovë-BE janë rritur për 40% krahasuar me periudhën para hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje.
Marrëveshja ka ofruar ka hap tregje Kosovës drejt Evropës, prodhuesve kosovar drejt Evropës, si të dhe kanë rritë eksportin, jo në masë të madhe, nuk më temi që kemi një rritë në masë të madhe, për arsye se përveç liberalizimit të tregut në aspektin e taksave, prodhuesve kosovar duhet të përmbushin me standarde të ndryshme.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se përfitimet në aspektin ekonomik çfarë sjell MSA-ja nuk janë shfrytëzuar sa duhet nga prodhuesit.
Për prodhuesit vendore janë hapur perspektiva të reja të eksportit dhe plasimit të produkteve të Kosovës në 30 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht jo në nivelin e kësilin ne dhe zdo kushtetët të dëshiron të kishete. Pra, mundësit e egzistojnë dhe ta shështë e kapaciteteve tonat në mrendshme produjese se sa mund të shvizojmë këtë marveshje në mënyrë në të plot të mundshme. E shpa ne, si odë Amerikane, kemi pa nga hulimtimet që kemi bërë në këtë aspekt, për që ka potencial shumë më të madhë cili fatke që është nuk shvizohet.
MSA përveç tjerash në aspektin ekonomik ka paraparë që nga vitin në vit tatimi doganor për produktet që vinë nga Bashkimi Evropian të zbritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës kohë më parë nuk e ka përkrahur një amandament për fëmijët me nevoja të veçanta ku kërkohej që ata të kenë asistent në shkolla. Këtë obligim financiare kanë pasur barë prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta. Tash duke shfrytzuar ligjin për vullnetarizëm, është marrë iniciativë që studentët e lëmijëve të caktuara ta bëjnë punën e asistentëve në përshkolla në mënyrë vullnetare. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Numri i fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë llogaritet të jetë mbi 50,000, bazuar në deklaratat e dhëna nga zyrtarët në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë në Kosovë, saktësisht në shkollat fillore dhe të mesme janë 6049 nxënës me nevoja të veçanta, derisa në institucionet parashkollore ja 99 fëmijë me nevoja të veçanta. Megjithkëtë, këta fëmijë nuk kanë asistent në klasa që u asiguron sistemi arsimor. Nëse individualisht ndonjë fëmijë ka pasur asistent, prindërit e tyre është dashur që me mjetet e veta të paguajnë deri në 150 euro në muaj, në mënyrë që fëmija e tyre ta asistoj edhe një mësues shtesë. Leonora Shabani Bajraktari, këshilltare në Kuvendin Komunal të Prishtinës, njëherë është bashkthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radio Evropa e Lirë se duke shfrytzuar ligjin për vullnetarizëm, ka shfrytzuar mundësinë që të mbledh student të Fakultetit të Edukimit, Psikologjisë, Logopedisë si dhe të punës sociale që t'i ndihmojnë fëmijët me nevoja të veçanta duke i asistuar në klasë dhe njëkohësisht ata të përfitojnë nga praktika e tyre profesionale.
35 asistentëve tash që janë të angazhuar në përshkolla të rregullta me fëmijët me nevoja të veçanta, si ato të mesme, tri në shkollat mesme edhe të tjerat janë në përshkolla të Prishtinës, por gjithashtu është për hap lajmi, kështu që janë edhe 5 vullnetare në komuna tjera ku është shtrirë rjetë në Pej, në Mitrovic, në Ferizaj, po edhe në Lipjan, do të thonë çdo herë vesh janë duke u zgjënu kjo puna e vullnetarizmit.
Nëna e fëmijës me nevoja të veçanta Ardiana Saliu thotë se asistentët vullnetar po e kryejnë një punë të madhe dhe siç thot ajo, ua kanë lehtësuar jetën prindërve. Ajo bën dallimin me kohën kur fëmia i saj vjon të mësimin pa asistent dhe tash me të.
Përderisa përpara kemi pas shumë vështirësi sepse s'ka pas asistent, tash me disa vullnetar, neve na u ka lehtësuar shumë jeta, na u ka lehtësuar shumë puna, edhe fëmijët po ndihen shumë mirë, djali jam konkretisht ka përfituar shumë, domethënë prej muajit shtator kur ka filluar ka asistente.
Ndërkaq asistentja vullnetare Toska Vuniqi, e cila studion logopedin, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se është iniciative qelluar dhe se punën me fëmijë me nevoja të veçanta është duke e kryer me përkushtim dhe dëshirë.
Kur kam dëgju për punën e vullnetarizmit, me shumë knaqësi ju kam bashkangjit këti grupi. Për mendimin tam është një iniciativë tepër e mirë, se jo ves neve si student na zhvillon në anën profesionale, po edhe në anën humane.
Sidoqoftë, në Kuvendin e Kosovës, kohë më parë, shumica e deputetëve nuk e kanë përkrahur një amandament për fëmijët me nevoja të veçanta, ku kërkohej që ata të kenë shkolla asistent shtesë, psikologe, pedagog në qerdhe. Ndonë se me ligjë, shteti i njeh ata si të barabart me fëmijët e tjerë, vetë shteti si pas organizatave për të drejtat e fëmijëve nuk kanë darë ndonjë buxhet për nevojat e asistencës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zëri juaj në programet tona.
Studentët e Universitetit të Prishtinës ende po përballen me problemet më elementare. Të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre thonë se po përballen me mungesë të literaturës dhe hapësirave si dhe objekteve të mësimit. Fatlum Jashari ka realizuar intervistën.
Në shkurt të këtij viti janë bërë 49 vjet nga themelimi i Universitetit të Prishtinës. Me afër 45,000 student, ky institucion publik është më i madhi dhe kryesori në arsimin e lartë në Kosovë. Megjithatë, në shumë prej fakulteteve e departamenteve të universitetit që mban emrin e juristit dhe politikanit shqiptar Hasan Prishtina, studentët ende përballen me probleme nga më elementaret. Radio Evropa e Lirë ka pyetur studentët se cilat janë problemet kryesore me të cilat ballafaqohen sot ata. Sofia Avdyli, studentë në departamentin e gazetarisë në kuadër të Fakultetit të Filologjisë, thotë se objekti i vjetër dhe i papërshtatshëm është problem kryesor për të dhe kolegët e saj.
Fillimisht është vetëm një problem që përballen gjithë studentët, është kushtet e filologjikut që janë pak vjetra për ligjëratat, mirëpo tjetër problem nuk kemi. Në rregull është gjithçka tjetër, përpost objektit.
Sipas Leonard Selimit, student i matematikës financiare, pos objektit, ai dhe kolegët e tij nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore kanë problem edhe me mungesën e literaturës.
Pikësmori është objekti pak i dëpt, na kanë premtuar një objekt rri, shpresojmë që ndrohet edhe në të ardhmen mu bu ai projekt. Problemi i dytë është literatura, kena pak literaturë edhe nuk mundën me na drejtu profesorat për literaturë.
Problem elementar në fakultetin juridik, të cilin e përmend studentja Medina Rama, është mungesa e zërimit në sala.
Problemi më i madh, më thonë, është mungesa e zërimit në për sala, se po ka mjaft numër të madh studentave dhe s'po dëgjojnë ndoshta gjysa e ligjëratës.
Krahas mungesës e hapësirave, studenti historisë Egzon Zeina thotë se problem është edhe pamundësia për t'i parë nga afër vendet historike.
Problemet kryesore janë te sala, që nuk kena vendet ku mbajmë sim. Për arsye se ka shumë departamente njëkohësisht janë në një orar. Problemi dytë është që ne nuk kemi mundësi të vizitojmë edhe vendet historike, pasi që ne jemi në Fakultetin Historisë dhe duhet të vizitojmë.
Por çfarë thonë se mund të ndryshohet që kushtet për studime të jenë më të mira? Literatura dhe objekti janë kërkesat kryesore të studentit Leonard Selimi.
Përderi sona kanë premtu objektin, shpresojmë aspore aje tjetë, e dyta literatura tjetë pak ma e posën.
Krahas mundësis për të studiuar ndo një semester jashtë vendit, ndryshim tjetër që kërkon studentja e antropologjisë Krenare Buzhala është largimi i profesorve që nuk janë mjaftueshëm të përgatitur.
Do profesora që nuk janë shumë të përgatitur, menoj, edhe kom profesora që nuk janë denjë për me punu në Universitet Prishtinë, dhe du të muhej këta. Po dirësa të vjena e ko, nuk e di.
Ndërsa Egzon Zeina beson se studenteve të historisë duhet të kryohet mundësia t'i shohin nga afër vendet me rëndësi historike.
Besoj që duhet me pas një fond të caktuar me departamenti historisë për me vizitu vendet historike dhe me pas sala të lira.
Universiteti i Prishtinës, Hasan Prishtina, aktualisht ka 17 fakultete, 14 akademike dhe 3 të shkencave të aplikuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut në një anketë për Radion Evropa e Lirë janë shprehur se mbi të gjitha më rëndësi është që procesi zgjedhjeve për presidentin e shtetit të realizohet në frymë demokratike. Ata presin që presidenti i ri, që do të dalë nga zgjedhjet, të jetë i pandshëm politikisht në vendime si dhe të përfaqësojë interesat e gjithë qytetarëve. Zërieta Hajro Jahjaga e ka realizuar këtë anketë.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut në një anketë për Radion Evropa e Lirë janë shprehur se mbi të gjitha më rëndësi për ta është që procesi zgjedhjeve për presidentin e shtetit në prill të këtij viti të realizohet në frymë demokratike. Ndonse theksojnë se është koha e fundit që në krye të shtetit të vendoset një person që mbi të gjitha do të ketë interesat e përgjithshme të Maqedonisë së Veriut si shtet dhe jo të punojë sipas direktivave të partisë e cila e ka deleguar. Megjithse për një gjë të tillë shprehen skeptik, edhe pse në garë për të parin e shtetit janë tre profesorë universitarë. Stevo Penderovski nga Lidhja Socialdemokratike Demokrate, Maqedonisë së Veriut, Blerim Breka si kandidati pavarur, i cili mbështetet nga partitë politike shqiptare në opozit, Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, dhe Gordana Siljanovska nga Vëmëro DPMNE.
Calit të hinë nuk o të punas njoni për popë. Calit të hinë për vajtive.
Thot Gjursel Beqiri, përderisa Omer Gjaferi student, thot se akoma nuk e ka vendosur se do të dalë ose jo për të votuar në zgjedhjet presidenciale, sepse gjërë më tani, si që thot nga paraqitja e kandidatve për president të shtetit, nuk është bindur se ata do të vendosin interesat e shtetit mbi interesat personale dhe ata të partijis.
Më tha një president i gjeri punon për popullin.
Thot Gjaferi, ndërkaq Mira Sekutovska thot se pre që zgjidhjet për presidentin e shtetit të realizohen në një frym demokratike.
Po verojat në të aposin në shansa një.
Është ku e fundi që të kemi një president me kredibilitet dhe jo si që kemi tani një president partijak, thot Sekutovska. Për derisa Gjahid Veliu, pret që president i ardhëshëm i shtetit të punojnë në dobi të shoqërisë dhe populatës në përgjithsi, duke dhënë kontribut për të gjithë.
Po besoj se do të ketë ndonjë me vlera, çka është, ose çka do të jep, çka do të shfaq pozitivitet mesin tonë.
Thot Veliu, ndërkaq Sergej Dimovski thot se zgjidhjet presidenciale, të cilat duhet të mbahen në prill përpos zgjidhjes së presidentit të shtetit, do të paraqesin dhe një test për mbështetjen ose jo të politikave të qeverisë aktuale.
Bëhet test dali grajani të podrëzhuat. O, a se gash nga politika, ili ne.
Kjo para që test për atë se qytetarët e mbështesin këtë politik, ose jo, thot Dimovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Rusia synon të krijojë sovranitet në internet, kanë deklaruar hapur zyrtarët rusë. Sipas tyre, një gjë e tillë është e nevojshme për të mbrojtur nga kërcimet nga jashtë, por kritikët paralajmërojnë për rritje të cenzurës. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose. E dëgjojmë bashkë.
Rusia synon të krijojë internetin e saj. Qëllimi deklaruar i autoriteteve është mbrojtja nga kërcënimet jashtme, por kritikët druajnë nga rritja e censurës. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës është tani online, por kjo nuk do të thotë se të gjithë shohin gjëra të njëjta. Kryesisht për shkak të filtrimeve qeveritare, interneti mund të ndryshojë shumë varësisht vendit ku jetoni. Kina, për shembull, është një nga censurueset më të rrepta të internetit në botë. Është vendi vetëm që i ka bllokuar qytetarët e tij të kenë qasje të plot në pjesën tjetër të botës me anë të një mekanizmi të quajtur Muri i Madh. Muri i Madh është një kombinim ligjesh dhe teknologjisë që e bllokon qasjen në webfaqe të huaja. Një version të këtij muri duket se po e synon edhe një vend tjetër, Rusia. Presidenti i këtij vendi, Vladimir Putin, ka thënë se Rusia duhet të krijojë segmente të veta të internetit në rast se Perëndimi i ia mohon qasjen në internetin global.
Teorikisht, gjithçka është e mundur. Kjo është arsyeja pse duhet të krijojmë segmente që nuk varen nga askush.
Putin ka thënë se kjo është mbrojtje ndaj strategjisë re kibernetike të Shteteve të Bashkuara. Vitin e kaluar, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka shpallur strategjinë për sigurinë kibernetike, me të cilën synohet të identifikohen dhe pengohen sjelljet që destabilizojnë interesat kombëtar të SBA-s. NATO dhe aleatët po ashtu kanë kërcënuar se do të sankcionojnë Rusinë për, siç kanë thënë, sulme kibernetike dhe ndërhyrje të tjera në internet. Shteti rus mohon se ka lidhje me hakerët, por është vënë në aksion për ta bërë segmentin rus të internetit të pavarur. Rusia tashmë ka bllokuar 10 mijëra webfaqe. Ligjvënësit rus kanë miratuar muajin e kaluar një projekt ligj i cili kërkon që qarkullimi i të dhënave në mes të qytetarëve dhe webfaqeve ruse të bëhet përmes pikave që i kontrollon shteti. Këtë javë ligjvënësit kanë miratuar edhe 2 projekt ligje të tjera. I pari kundër përhapjes së lajmeve të rreme, i dyti kundër postimeve online që nuk tregojnë respekt për qeverinë e Rusisë, simbolet dhe shoqërinë e saj. Shkelja e këtij të fundit parashë edhe dënim me burg. Derisa masat presin në nënshkrimin e Putinit, mijëra rusë kanë protestuar fundjavën e kaluar kundër kontrollit të tillë në internet. Kritikët thonë se ligjet e tilla synojnë të heshtin zërat kundërshtarë në Rusi dhe të kontrollojnë informacionet online. Në Rusi, televizioni shtetërore kontrollohen nga Kremlini dhe interneti është bërë burimi kryesor i lajmeve. Interneti shfrytëzohet shumë nga figurat opozitare të tilla si Aleksej Navalni. Ai për shembull udhëheq një kanal në YouTube për të ofruar një zë ndryshe. Kremlini ne zemron kjo dhe ai synon të gjejë mënyra për të pasur kontroll mbi të gjitha mediat, thot Melanie Buchina, njohëse e rrethanave në Rusi dhe gazetare shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë. Sipas saj, me ligjet e tilla, qeveria synon të mbajë nën kontroll popullsinë, e cila vuan edhe barrën e gjendjes së përkeqësuar ekonomike. Ndjekim një bisedë të shkurtër me zonjën Buchina për të vazhduar më pas me të dhënat e tjera.
Për mua kanë qenë të parashikueshme këto ligje, sepse autoritetet duan të kontrollojnë gjithçka që ndodh në vend. Ato tashmë e kanë shtrirë kontrollën mbi media dhe organizatat që janë të pavarura nga qeveria dhe veprimet kundër internetit janë vetëm se hapi i radhës. Kanë qenë absolutisht të parashikueshme. Autoritetet bëjnë gjëra të tilla që 15 vjet. Në Rusi nuk ekzistojnë media të pavarura. Secili kanal federal është në kontrollën e qeverisë ose të ndonjë kompanie që është lidhur me Kremlinin apo autoritetet. Pra, kontrolli mbi organizatat mediatike ekziston dhe interneti tani është hapi tjetër.
Disa ligje që synojnë të vënë rrjedhën e informacioneve nën kontrollin e shtetit janë miratuar. Si do ta ndikojnë ato atmosferën e publikut? Si do ta ndikojnë mbulimin mediatik të ngjarjeve?
Shumë njerëz e dinë se nuk mund të bëjnë asgjë edhe pse ka pasur protesta fundjavën e kaluar. Ligjet i friksojnë ata. Kur shohin se autoritetet të arrestojnë për një postim në internet apo në mediat sociale, ata zgjedhin të heshtin, të mos kritikojnë qeverinë, të mos lidhen me organizatat pavarura. Ata po bëhen më pasive edhe për shkak të situatës ekonomike. Ata duhet të merren me problemet të përditshme, të paguajnë kreditë, të gjejnë punë. Nuk kanë shumë kohë të mendojnë për lirinë e shprehjes. Mendoj se kjo është edhe arsyeja përse autoritetet duan të mbajnë në kontroll njerëzit. Situata ekonomike po përkeqësohet çdo vit, ka korrupsion të përhapur, njerëzit janë të pakënaqur, por me ligje të tilla autoritetet e mbajnë në kontroll shoqërinë.
Push on the society.
Kritikët thonë se ligjet e ashpra në internet mund të krijojnë një mur të ngjashëm me Kinën, i cili është ndoshta mjeti më i njohur i censurës në botë. A është e mundur kjo?
Shumë ekspertë paralajmërojnë për një gjë të tillë. Vite më parë kjo është dukur e pamundur, por një mundësi e tillë tani po bëhet gjithnjë më reale. Ndonë se mund të mos jetë e nevojshme. Vetë kontrolli është rritur shumë. Kujtoj se autoritetet, kur kanë nisur të intensifikojnë kontrollin mbi mediat në fillim të viteve 2000, kanë gjetur mënyrën për të shkatruar një televizion mjaft popullor. Një veprim i tillë ka shërbyer si mesazh për shumë gazetarë të tjerë që të qëndrojnë të heshtur. Është qëndrimi shumë kujt tani se për të qenë i sigurt, për të qenë në gjendje të paguash kredi dhe të bësh gjëra të tjera, duhet të qëndrosh i heshtur. Edhe me internetin do të ndodhë njësoj. Do të mjaftojnë pak shembuj, do të mjaftojnë disa njerëz të dërgohen në burg për një postim apo tjetër që populli pastaj t'i mbaj opinionet për vetëm.
Kina duket se është e gatshme të shpërndaj modelin e saj të censurës. Në raportin e saj për lirinë e internetit në vitin 2018, organizata Freedom House kanë nxjerrë në pas se Pekini ka organizuar trajnime dhe seminare për menaxhimin e informacioneve me zyrtar të huaj. Pekini po i forcon elitat mediale dhe ministrat qeveritarë në gjithë botën për të krijuar një rrjet shtetësh që do të ndjekin drejtimin e tij në politikën e internetit, ka thënë Freedom House. Në korrik të vitit 2017, Putin ka nënshkruar një ligj i cili e ndalon teknologjinë përmes së cilës përdoruesit e internetit mund të kenë qasje në përmbajtjen që është e ndaluar në Rusi. Organizata Amnesty International e ka konsideruar këtë ligj si goditje të madhe mbi lirinë në internet. Në prill të vitit 2018, ndërkaq Rusia ka bllokuar edhe Telegramin, pasi ky aplikacion në popullori mesazheve ka refuzuar të veprojë në përputhje me një urdhër të gjykatës ruse për t'ju dhënë shërbimeve të sigurisë qasje në mesazhet e koduara të përdoruese. Edhe pse Telegrami vazhdon të përdoret në mënyrë të kufizuar, vendimi ka shkaktuar protesta në Rusi.
3, 2, 1, pogdali!
Muajin e kaluar, Rusia po ashtu ka njoftuar se planifikon të shkyçet nga interneti global për provë. Autoritetet kanë thënë se prova e cila pritet të bëhet para një prillit është pjesë e projektligjit që kërkon nga autoritetet ruse të garantojnë se mund të veprojnë vetëm në rast se fuqitë e huaja e izolojnë Rusin nga interneti. Ekspertët thonë se Rusisi duhen shumë para dhe fuqi punëtore për të krijuar pavarësi në internet. do të duhen së paku edhe 5 vjet për para se Rusia të ketë një shans hipotetik për të izoluar segmentin e saj të internetit nga pjesa tjetër e botës, ka thënë për gazetën Guardian Leonid Volkov, ekspert rusi i teknologjisë informative.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.